Jukorinto mirashende abora. Nie pigin majulamu na igin mashuya. Wangeyo ni akawasheke wawe ngeyo ngeshi. Ngeyo ngeshi ketu jutingri. Endre mer ketu jutengini atenga. Tek ngatu moko iya wacho niya. Engeyo gin moko. Mecha fodi engeyo ngo. Mashalo mako engei. Endre tek ngatu moko marmongo. Engatu na mongo ngeye. Kumeno depichamu gin majulamu. Na yi gin mashuya. Wangeyo ni a yi gin mashuya. En e gin moku ngo ingom. Man ke mongo ashel kene mangembe. Kum kadong moku nuti. Majuluongu giya mongo. Kadoki ipolo. Kadi ingom. Shalo mongo maraga gidupa. Man ruodhi de gidupa. Ento iware mongo en ashel. Mawego. Magin sheke aibange, kuwan bende ibange, man keruota shel, ma Yesu Kristu. Magin sheke bedo nekome, wan bende nekome. Ento ngeyungeshi maeno, ni idano sheke ngo. Ento jumoko, magingi ukuda yi gin mashuya, shil kukawono nini, gishamo shali ya gishamo gin majolamo na yi gin mashuya. E piro shwingi mangisha shido. Ento shimo duwa kwa ber en iwang mongu mgo. Kadok tekwa shamu mgo. Wakube raj masagu mgo. Kadok tekwa shamu. Wakube ber masagu mgo. Ento wubed kuwengu. Tegu muma eni marudoku nigin maredo jo ni jo mangisha. Kumtek ngatu moko, neni miwon ngeyo ngesh, mberu duchemu ye kalo mira igin mashuya. E ngatu matek, e ngish nisha, piru shwinye bidoko tek, meshamu kogin, majulamu na igin mashuya shango. Kumnikum ngeyo ngesh peri, ngatu mangish nisha erwinyo. En e umego ma Kristu thopire. E kumeno, kawudubo kumumego. Man wushobo piro shwingi manuangu engish. Mecha wudubo kum Kristu. Kum kumeno, tekshemu kethu wada kier. Abisha muringungo shile rondo kurondo. Karakud aketu wada kier.